Baik, mari kita sambut bersama ini seorang tokoh juga di TDA yang saat ini menjabat sebagai Direktur Luar Negeri TDA. Jadi ini orang yang sangat suka jalan-jalan dan sebentar lagi akan memimpin touring ke Lombok. Beliau adalah pemegang dari brand besar di Indonesia yang omsetnya jangan ditanya, cukup dibisikin. Mari kita sambut bersama-sama Pak Teguh Atma Jaya. Sama istrinya suruh tepuk tangan lagi dong.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa berbagi siang ini. Tapi jujur saya minder sebenarnya. Karena dua hari ini dari kemarin yang berbicara dan tampil mostly kebanyakan itu adalah pemain-pemain yang online. Sementara saya nih kayaknya satu-satunya yang murni lebih banyak di offline, ya. Mudah-mudahan. Nah, isu saya yang saya sampaikan di sini temanya tentang disruption dan saya akan menjadi pembicara yang buat saya pribadi saya anggap berhasil jika saya bisa membuat teman-teman yang online mulai berpikir untuk bisa membuat offline. Insyaallah. Baik. Oke, saya pengen tahu dulu boleh ya sambil sebelum memulai, berapa orang yang sudah punya toko offline saat ini? Boleh angkat tangannya. Boleh angkat lebih atas teman-teman biar bisa kelihatan. Oke, kita saksikan ya, hari ini di tanggal 22 jumlah offliner kita masih kalah jauh sama onliner, ya. Tapi kata Pak Rosian tahun depan ya Pak ya, kita ngadain event serupa, saya berharap semuanya sudah punya offline. Insyaallah ya. Oke. Yang kedua pertanyaannya, siapa yang sudah mengikuti atau membaca Cool Telegram saya di grup chat ya? Boleh angkat tangan lagi. Yang sudah membaca, aduh sayang sekali ya, ternyata lebih sedikit. Kenapa saya bilang sayang? Materi saya cukup banyak. Kalau teman-teman sudah pernah baca, saya tidak akan mengulang tadinya. Ya, apa kita skip aja gimana? Langsung tanya jawab ya. Karena yang menarik sebenarnya harusnya di event FGD ini kita berbicara tentang mencari solusi buat kita semua pemain passion. Bagaimana caranya minimal dalam 5 tahun ke depan kita bisa survive ya di badai yang menurut saya ini luar biasa 3 tahun terakhir ini. Kita dengan sangat terpaksa mengulang sedikit, jadi teman-teman yang sudah pernah, mudah-mudahan ada tambahan-tambahan karena tidak seluruhnya sama. Tapi saya akan mulai kembali dengan menyampaikan bagaimana tentang bisnis offline hari ini. Kayaknya tidak bergerak. Oke. Oh, saya perkenalan dulu ya. Waduh, sayang foto istri saya kabur ya. Foto sayanya kelihatan nih. Oke, ini profil saya. Saya lahir di Sukabumi. Saya mengenyam pendidikan di Teknik Elektro UI, tinggal di Bekasi, dan saya termasuk TDA zaman dulu ya, tapi baru kali ini bisa membantu teman-teman di pengurusan. Bisnis utama saya, core bisnis saya di Busana Muslim, ya. 13 tahun lebih saya bermain offline, ya. Dan alhamdulillah baru 5 bulan ini saya punya ini, ya, untuk memvalidasi seberapa hebat online yang teman-teman sekarang lakukan. Saya juga akhirnya ikut online ya. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita bisa berbagi. Aktivitas saya di TDA sebagai Direktur Luar Negeri dan saya juga cukup aktif di FABI ya, sebuah learning institute, dan juga kedepannya mungkin kita akan bangun consulting untuk teman-teman yang berbisnis passion. Kayaknya boleh minta bantu. Oh, keluar. Oke. Instagram saya ini, Facebook saya itu ya. Oke, kita akan buka dengan sebuah presentasi buat para offliner. Nah, ini bukan buat onliner, offliner. Saya kemarin dapat video yang cukup menarik tentang warehouse amazon.com. Ya, ini bukan bicara bisnis offline, tapi ini online. Kita lihat. ini adalah warehouse-nya Amazon, gudangnya Amazon. Luasnya 1,1 million juta square feet. Ini di dalamnya. Ada 51 juta item. Setiap detik terjual 629 item. Semuanya sudah pakai robotik. Lihat rak-raknya, tidak ada lagi manusia yang manage, semuanya pakai robot. Ada pickernya, tetap masih gunakan manusia, yang mana mereka menempatkan sesuai dengan orderannya. Membantu mendisrupsi waktu ya, menghemat waktu yang luar biasa. Mereka hanya butuh 2.500 orang untuk memanage 1,1 juta square feet ya. Setiap hari seperti ini yang terjadi di sana. Oke. Nah, katanya mau bikin jadi offliner ya. Tapi yang ditunjukkan sesuatu yang bikin offline, jadi ngelihatnya, wah keren banget nih online bisnisnya seperti ini. Kita bedah lagi teman-teman ya. Kenapa saya ingin menunjukkan ini? Kalaupun kita amazed, kita terkagum-kagum dengan yang namanya Amazon, ini adalah faktanya ya, kita lihat sama-sama. Kenapa sih harus kita punya offline store? Ini data yang saya ambil dari sebuah literatur, dan di luar sana mungkin ada beberapa reference, tapi ini angka yang paling besar yang saya peroleh ya. Yang mana kalau kita persentasekan, online Amerika di mana Amazon berada itu baru mencapai 14,3% dari total retail nasional mereka. 14,3 berarti sisanya lebih dari 85% diperoleh dari offline. Oke. Mungkin ada yang pernah tahu angka Amazon 2018 seberapanya dari angka 3.620 billion atau juta? Tidak melebihi 1/12, padahal udah gede banget Amazon. Ya, kita lihat trennya. Ini tren yang terjadi lebih dari satu dekade yang lalu di US sana. Kita bisa lihat untuk retail offline atau namanya in-store retail sales growth, pertumbuhannya hanya sekitar 1,9%. Tapi angkanya sudah di angka sekitar 60 billion, lumayan besar. Dibanding dengan yang pertumbuhan online di 2018 dengan 14,3 tadi, angkanya kurang lebih di 64 juta. Angkanya ternyata sama, enggak jauh-jauhan. Ya, walaupun kita tahu angkanya cuma 1,9 yang offline. Hal yang lain yang bisa kita lihat. Oke. Ini adalah 5 negara dengan pertumbuhan online terbesar tahun 2017 datanya. Yang pertama negara kita teman-teman, Indonesia, pertumbuhan online-nya dari tahun sebelumnya itu mencapai 78%, paling besar di dunia. Paling terakhir ada apa? Arab ya, United Arab Emirates. Oke, angkanya sekitar 33%. Fakta berikutnya, ini kontribusinya terhadap total penjualan nasional. Di 2017 yang berhasil dibukukan angkanya tidak lebih dari 2,4 teman-teman. Ya. Dan kita bisa lihat di Kolombia dan Uni Arab Emirat, kita lihat 2,5% dan 3,9. Kontribusinya ketika di 33% ada kenaikan di 3,9 dibanding yang di Kolombia. Indonesia sendiri yang clothing yang kita bicarakan hari ini menempati posisi kedua pertumbuhannya di 11,9%. Ya, buat teman-teman online sebagai posisi runner up tentu cukup punya potensi yang besar, ya. Tapi kita harus melihatnya secara jauh lebih luas. Kita akan lihat bagaimana online ke depan. Oke. Siapa yang sudah mulai mempelajari omnichannel boleh angkat tangan. Omnichannel. Ayo, jangan ragu-ragu, saya dengar tadi di belakang saya sudah. At least sudah mempelajari, membaca literaturnya. Ini pada nggak ngaku ya, takut disuruh ke depan sama Pak Guru nih kayaknya. Oke, setidaknya hari ini kini teman-teman sudah pada posisi multi-channel. Multi-channel artinya kita menggunakan kanal-kanal untuk bertemu dengan belanja kita lebih dari satu kanal. Ya, bisa lewat offline, bisa lewat apps, bisa lewat sosmed, apapun kita bisa tempuh. Apa yang berbeda dengan omnichannel adalah diintegrasi database-nya, teman-teman. Ya, dan ini memang perjalanan yang tidak mudah. Tapi saya bisa sampaikan, ayo, kalau kita mau online dan offline menjadi tumbuh jauh lebih cepat, kita perlu ini. Kita perlu omnichannel, teman-teman. Mudah-mudahan di bahasan ke depan kita punya sesi khusus, kita akan bahas omnichannel secara mendalam. Nah, apa yang terjadi dengan bisnis-bisnis yang gede-gede tadi? Apakah mereka tidak beralih ke offline? Kita tahu sekarang sudah ada Amazon Go, ya. Sudah ada di New York, ada San Francisco, Seattle. Sudah mulai tumbuh di Amerika walaupun percepatannya tidak sebaik yang Hema. Hema tahun lalu sudah punya 65 toko. Dan saya kebetulan tidak menunjukkan Hema seperti apa, tapi saya sarankan setelah ini lihat YouTube. Cari liputan dari CNN tentang Hema. Keren banget. Bagaimana mereka menggabungkan online dan offline-nya secara luar biasa. Dan di kita sendiri, ada pemilik hijab, saya tahu di sini ya, ada hijab store yang sebelumnya online murni, sekarang sudah bikin di beberapa kota. Hijab store, ya. Beribenka store, Tokopedia corner, dan saya yakin semua yang namanya unicorn-unicorn itu akan masuk ke dunia offline kita. Tinggal tunggu waktu saja. Mangga, dilanjut. Dan ada dua hal yang saya rasa tidak bisa kita jawab hanya dengan online, ya. Sebagai teman-teman pelaku bisnis fashion tentu tahu, handphil bisa dikirim lewat gambar? Tidak bisa, teman-teman. Ini sampai kapanpun mastery kita akan seperti ini untuk fashion. Dan buat saya ini sebuah keunggulan untuk tetap menjaga bisnis fashion dengan literatur offline-nya yang besar. Yang kedua, yang biasa kita lakukan di online ada yang namanya size chart, betul? Yang kedua, size chart ini tidak bisa mewakili yang namanya kenyamanan. Ya. Kita punya dua toko online yang berbeda, size-nya sama, apakah pasti kenyamanannya sama? Tidak, teman-teman. Ada proses lain selain size chart. Ya. Ada pola yang berbeda membuat hasil yang berbeda. Makanya orang-orang pola banyak yang dibayar tinggi, saya tahu persis di produksi. Yang keduanya cutting. Apa perbedaan si A yang ternyata bikin jahitan tepi untuk kerudung segi empatnya dari pinggir setengah senti, ada yang bisa 2 mili, itu berbeda dan kesulitannya pun berbeda. Nah, untuk itu jangan pernah kita berpikir ini akan tergantikan, teman-teman. Pasti kita punya space yang sangat besar untuk offline. Lanjut. Jawabannya sudah tahu apa? Bisa kita sama-sama meneriakan no way, bahwa kita meyakini bahwa offline akan menjadi sesuatu sampai pada titik yang saya tidak tahu kapan itu. Oke ya, kita sama-sama, saya bertanya dulu, tolong dijawab dengan no way. Jadi akankah toko offline hilang tergerus disrupsi online? Kurang keras, kalau kurang keras artinya gak yakin, saya berhenti di sini dan pulang. Ya, kita mulai. Jadi akankah toko offline hilang tergerus disrupsi online? Terima kasih banyak ya. Jadi saya bisa meneruskannya dengan lebih pede ya. Oke, ini saya tunjukkan salah satu integrasi ya. Karena saya bilang di sini no way-nya ada catatan, harus beradaptasi dengan perubahan. Di video berikutnya teman-teman bisa lihat salah satu keberhasilan sebuah toko di luar sana yang sudah mengintegrasikan teknologi untuk tetap membuat offline-nya seru. Mangga, dilanjutkan. Ya, ini dengan teknologinya Microsoft Kinect ya. Bayangkan ini adalah toko kita 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kita harus punya mimpi seperti ini. Ini cermin ajaib. Dan ini true story, bukan khayalan, sudah ada di luar sana. Salah satu masalah di toko offline adalah bagaimana mendisplay seluruh produk. Ini menjawab tantangan itu. Ya, kalau kita punya toko space kecil, bagaimana punya artikel yang banyak terdisplay semua? Agak sulit kalau kita tidak melakukannya dengan disrupsi teknologi seperti ini. Dan dia setelah memilih apa yang bisa dilakukan, langsung check out, tidak perlu lagi repot-repot bawa barangnya ke kasir. Mau foto selfie, dia siapkan juga. Karena ini sesuatu yang memang happening saat ini, selfie di mana-mana. Closingnya dengan QR code ya. Bisa kirim untuk semua hal saat ini dengan QR code ini. Nyampe handphonenya. Kalau di kita punya teknologi ini yang terjadi ngantri kali ya, untuk selfie doang. Bukan untuk belanja masalahnya. Oke, tapi setidaknya begini. Mudah-mudahan saya bisa menyentuh teman-teman dengan sebuah keyakinan baru. Ayo, yang online-online ini kita perlu mewujudkan sebuah omnichannel. Omnichannel adalah pilihan yang tidak boleh kita tinggalkan untuk bisa tetap survive. Kalau kita mampu, maka saya yakin hari ini pulang pikirin tuh, bikin toko gimana caranya. Ya, kapital bukan lagi menjadi masalah karena kalau kita selalu berhenti di sana nggak akan pernah kemana-mana. Oke, boleh lanjut. Nah, yang berikutnya ini saya bicara mindsetnya disruption. Saat saya mencoba mempelajari disruption lebih dalam, saya akhirnya bertemu dengan banyak literatur teman-teman. Ya, yang paling keren nanti saya tunjukin ada literatur. Seorang profesor yang meriset lebih dari 8 tahun diposting di Harvard Business Review. Dan kebetulan untuk yang satu itu open karena di HBR banyak artikel yang berbayar. Oke. Tapi nanti saya sampaikan kata kuncinya. Disruption apapun bentuknya teman-teman, ya, itu hanya sebuah kemasan marketing kadang-kadang. Kita bicara hari ini online disruption. Kita berpikir itu barang baru. Padahal sebenarnya itu bukan barang baru, tapi dikemas dengan cara yang semenarik mungkin sehingga kita heboh. Dan kemudian saya yakin secara bisnis ini menjadi baik buat banyak orang, para konsultan, media dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya disruption akan terus terjadi, teman-teman. Itu sudah terjadi sejak lama. Tahun 70-an, beberapa saat yang lalu saya diskusi dengan mantan general manajernya dari bagian marketing Unilever. Saya tanya ke dia, apa yang terjadi dengan cara pandang Unilever atau kebanyakan orang di tahun 70-an terkait dengan traditional market. Traditional market, pasar, itu katanya dikabarkan akan apa? Akan eksis apa akan hilang? Akan hilang. Itu sejak tahun 70. Dan mendekati era 90-an disampaikan, sisanya hanya sekitar 25%. Tapi hari ini kenyataannya pertumbuhan pasar modern itu dari 25% di tahun 70-an bergerak hanya sampai angka 35-40% menurut risetnya mereka. Jadi the disruption is not so fast teman-teman. Gak begitu cepat juga walaupun itu terjadi karena apa? Ya itu sebuah keniscayaan terjadi. Tapi menyikapinya tidak sebagaimana yang kita terlalu khawatirkan. Ya, intinya disruption wajib terjadi. Disruption wajib dan pasti terjadi karena kita manusia selalu berubah. Itu kata kuncinya. Boleh dilanjutkan? Nah, bahkan saya men-challenge teman-teman hari ini. Jangan pernah berhenti untuk selalu terdisrupsi. Bagaimana kalau kita someday I will be disruptor? Setuju gak? Satu hari nanti kita ya yang akan menjadi disruptor buat banyak orang. Kalau kita mampu melakukan itu, kita juaranya karena kita berada di depan. Tapi orang yang terdisrupsi pasti ada di belakang. Lima hal teman-teman yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang disruptor. Yang pertama, less cost. Ciptakan sesuatu yang lebih hemat biaya. Betul tidak? Kalau hari ini teman-teman diproduksi, yang lain memproduksi baju biayanya 100.000, teman-teman bisa 10.000. Itu mendisrup teman-teman produksi yang lain enggak? Mendisrup. Makanya ketika kita mampu membuat penghematan yang besar dalam biaya, kita sebenarnya sudah berhasil menjadi seorang disruptor, teman-teman. Yang kedua, better quality. Kalau kita mampu menghadirkan produk dengan kualitas yang lebih baik, dengan harga yang sama, kualitasnya lebih keren, kita jadi disruptor enggak, teman-teman? Kita menjadi disruptor. Kita berpikir bagaimananya kita masuk di yang kedua, better quality. Yang ketiga, bagaimana kalau kita membayangkan, teman-teman paham yang namanya red ocean ya? Ketika kita bisa keluar dari red ocean dan membuat blue ocean kita sendiri, itu mendisrup yang lain gak? Mendisrup yang lain. Bukan hal yang baru ya kalau kita bahasakan dengan begini, betul gak? Mau namanya online, besok namanya ada alpha generation, mendisrup Y generation, sama aja. Karena pola pikirnya tidak akan berubah dari lima hal ini. Yang keempat, easier to access. Produk jasa yang bisa diakses dengan lebih mudah akan mendisrup yang lain. Dan yang tidak perlu dicatat karena presentasinya boleh dibawa pulang. Ya, kita bisa fokus untuk berdiskusi nanti. Yang terakhir adalah smarter. LBCES. Smarter. Kalau teman-teman punya sesuatu yang lebih smart dibanding yang lain, ada software yang lebih akurat dibanding kompetitor, maka juga akan mendisrup yang lain. Kuncinya disruption ini hanya lima ini yang penting. Kalau kita bisa menguasainya, maka kita keluar menjadi seorang yang mendisrupsi yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian dari kesimpulan dari literatur yang saya baca. Ternyata dari risetnya si profesor, boleh langsung ditampilkan dua-duanya, Mas? Namanya Profesor Teixeira. Ya. Dia seorang profesor yang punya riset cukup banyak di brand retail, ya. Kalau teman-teman baca literaturnya langsung, ada lebih dari 20 brand yang dia sudah teliti di sana. Dan kesimpulannya ternyata yang mendisruption itu bukan teknologi, tapi apa? Tapi perubahan pada konsumennya itu sendiri. Ada sebuah teknologi yang pada akhirnya tidak mendisrup customer, tidak mempengaruhi pola customer, dia tidak akan menjadi disruption. Ya, tapi kalau customer berubah, entah karena teknologi ataupun bukan, maka terjadi sebuah disruption. Seorang disruptor yang sukses adalah siapa? Orang yang berhasil menemukan. Menemukan apa teman-teman dan melayani apa? Kebutuhan customer yang muncul secara lebih cepat. Itu adalah seorang disruptor yang sukses. Ini kata kunci sederhana yang akan terjadi di semua bisnis termasuk bisnis kita di Passion. Mudah-mudahan dengan pengantar yang sedikit ini kita punya pemahaman baru bahwa besok ada disruption apapun kita punya kata kuncinya. Yang ini akan kita bahas yang terakhir. Penggalannya ada tentang kata kunci bagaimana kita sukses menghadapi disruption apapun bentuknya. Mangga, dilanjut? Oh, ini ada study case sedikit aja ya. Boleh dilanjut aja. Tak 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 tak. Oke, ini tiga gambar yang sederhana. Saya menyebutnya Project Change or Die. Di brand yang saya ikuti sekian tahun ini mereka mewajibkan kami untuk mengikuti pola perubahan display toko. Dan itu tidak murah, teman-teman. Oke, makanya pilihannya change or die. Ketika kami tidak mampu beradaptasi dengan pilihan yang baru, as a brand, they said, go out. Keluar. Karena Anda tidak apa? Compliance dengan yang harus disajikan. Tidak mudah untuk bisa bilip ini kita bangun. Tapi ternyata siklus yang namanya kemarin disampaikan, apa namanya? Ada product cycle, ada siklus brand. Kita ini perlu diremajakan, perlu direjupinate. Dan itu adalah bagian yang sudah di research berhasil. Sehingga tidak heran kalau hari ini toko saya tampilannya A, 3 atau 4 tahun kemudian harus berubah jadi B. Karena saya sudah hampir 15 tahun, setidaknya sudah 3 kali perubahan besar yang saya lewati. Dan ini adalah sebuah hal yang harus kita ikuti untuk mengikuti bagaimana agar brand tetap pada posisi yang tepat. Tapi sekali lagi, jangan terpengaruh dengan biaya dulu. Hilangkan itu dalam pemikiran teman-teman. Kita bisa berubah dengan cara yang lebih sederhana nantinya. Oke, hal yang lain. Boleh dilanjutkan? Nah, ini saya mungkin dengan beberapa teman-teman, termasuk Jasmine gitu ya. Saya harus belajar ulang, karena saya yang terjadi hari ini, keagenan saya sudah hilang. Saya besar sekian lama dengan besarnya keagenan, dan saya terlena, karena keagenan tidak butuh premium space. Keagenan zaman dulu itu kayak online hari ini, bahkan dari rumah aja selesai. Saya sudah melewati proses dari ribuan agen, almost 2430-an agen saya dulu. Ya. Tapi hari ini kalau teman-teman tanya, saya punya berapa agen? Less than 10 agents. Ya. Hanya punya kurang dari 10 agen hari ini. Apa yang terjadi dalam disrupsi keagenan? Boleh. Dulu, sekarang, yang pertama, kompetisi pemilik brand sejenis masih kecil pada saat saya memulai tahun 2006 dulu. Oke, brand sejenis artinya sama-sama pemilik brand A, hitungannya masih sedikit. Hari ini brand A itu sudah punya 200 outlet seluruh Indonesia. Artinya secara sunatullah pasti kompetisinya juga akan lebih besar. Dulu saya punya agen yang belanja dari Papua per bulannya, sekali belanja tidak kurang dari 40 juta. Hari ini ketika di Papua ada brand A tersebut, apa yang terjadi? Ya gak usah belanja ke Jakarta lagi. Dia cukup belanja di lokal. Diserap. Yang kedua, brand yang berlainan. Ya logikanya kalau di busana muslim sekarang udah berdarah-darah kali ya. 2006 itu saya termasuk yang pertama kali di TDA yang punya toko online waktu itu. Saya mulainya online sebenarnya. Karena dulu modalnya gak banyak, saya mulai dari online. Ya sampai akhirnya berubah arah jadi offliner. Ya. Tapi yang jelas ini adalah fakta di lapangan. Yang terakhir, kita berbicara dengan kemudahan informasi internet. Nah ini hati-hati, teman-teman di level tengah biasanya terkikis ya. Jasmine, kalau tidak konsisten dengan keagenannya, customer boleh dong belanja sama Jasmine langsung? Betul tidak? Dan kalau itu terjadi, kira-kira agennya kecewa gak? Kecewa. Dan tidak bisa dihindari dalam masa sulit seperti ini, coba teman-teman tanya pada pemilik brand. Dulu distributor wajib nyetok. Sekarang bahkan distributor itu kayak subagen bahkan. Yang bahasanya baru beli ke prinsipal ketika ada order. Ordernya dipuling, kemudian baru mereka order. Dulu model distributor gak pernah begitu. Tapi hari ini banyak keagenan yang dengan cara itu dilakukan. Terakhir, nah ini juga hal yang bisa teman-teman pertimbangkan, bahwa secara jangka panjang saat kita membangun bisnis yang langsung directly ketemu dengan end user. Nah ini penting untuk digali oleh para pemilik brand yang masih fokus dengan distribution ship. Saya termasuk yang patah arang, Mas Arif Utomo termasuk yang patah arang. Ya, dengan offline yang sudah kita bangun, bahwa tidak mudah untuk membuat reseller atau agen itu menjadi loyal dengan kita. Saya tempo hari berbicara dengan beberapa teman tanpa harus sebutkan nama. Dalam satu tahun dia punya 100 customer reseller yang belanja. Teman-teman tahu, tahun depannya hanya tersisa 30 dan 70 selalu ada sisipan untuk reseller yang baru. Kalau lebih dari 50%, boleh enggak saya sebut mostly kebanyakan reseller kita sudah tidak loyal. Apa tidak loyalnya? Ya banyak faktornya. Kalau kayak sekarang, kalau brand kita dijual sulit banget, loyal enggak kira-kira? Enggak akan, teman-teman. Dan ini tidak mudah kita bangun. Yang kedua, loss yang akan kita harus hadapi ketika kita melihat kita enggak punya data end user. Ada sebuah brand, teman dekat saya hari ini, karena tidak punya data end user yang katanya sudah lebih dari ratusan ribu orang end user, Karena satu reseller bisa punya sub-resellernya katakanlah lebih dari 2.000 gitu. Kan keren banget sub-resellernya lebih dari 2.000 gitu. Berarti dia jualan di bawahnya lebih banyak lagi kan. Dia tidak punya tuh data end user. Ketika resellernya rame-rame hilang, masalah gak? Masalah. Karena kita gak punya dan gak bisa ngapa-ngapain. Semua data yang namanya pembeli ada di mana? Ada di reseller. Harus aware, walaupun kita tidak ingin bermain mencurangi bawahan kita, tapi tetap kita harus sangat menyadari bahwa data-data itu harus kita kolek, teman-teman. Ya, kolek dari sekarang, walaupun kita punya niat yang baik untuk mempertahankan, saya sangat senang. Karena saya sangat yakin hanya dengan istiqomah dalam bisnis dan value yang kita bangun, kita akan jadi sesuatu. Tapi untuk mengkolek itu lain hal. Bisa kita melakukannya direct to end user hanya untuk menjembatani ketika reseller kita gak mampu melakukan promosi misalnya. Banyak hal. Tapi data itu tolong dipegang. Itu penting sekali. Itu aset kita dari brand yang kita bangun bertahun-tahun. Lanjutkan lagi. Nah, sampailah pada kesimpulan ya. Saya coba lebih fokus di sini. Apapun disruptionnya, ini kunci keberhasilannya. Saya sampaikan, apapun disruptionnya, ini adalah kunci keberhasilan untuk kita tetap menjadi bertahan minimal, ya, atau kita mau maju. Yang pertama, kita harus mengenal knowing your customer better. Better itu berarti ada proses perbaikan dari hari ini, besok harus lebih baik. Besok berarti lusanya akan lebih baik dibanding besok. Ya, knowing your customer better itu deep, dalam, teman-teman. Ya. Kalau kita sudah tahu customer-nya better, lebih baik, maka kita pasti mampu kalau kita mau untuk memberikan yang kedua, services yang lebih baik buat customer kita. Bagaimana cara teknisnya? Kita lihat. Boleh dilanjut? Oh, oke. Okay. Saya agak terinterap sedikit untuk mengetahui pasar busana. Kebetulan bisnis saya busana muslim, ini riset kecil-kecilan yang selalu oleh brand itu diajarkan kepada kami. Tahun 2019 total penduduk Indonesia ada yang bilang 270, ada yang 279. Ini data yang saya ambil dari mana? Dari popularitypyramid.net. Itu ada 269 juta, enggak jauh-jauh amat. Oke. Dari piramid yang ada kita bisa lihat bahwa kiri dan kanan relatifly seimbang. Ya, antara pria dan wanita relatifly jumlahnya sama. Sekarang kita bedah lebih jauh. Lanjut. Yang saya kotak merah, itu kalau dalam bahasa populasi disebutnya prime working age. Artinya usia yang sangat prime itu yang utama orang-orang bekerja di usia itu. Di bawahnya berarti first working age. Ada beberapa orang yang sudah bekerja sejak usianya lulus SMA kan? Ya, tapi kita akan fokus hanya di sini saja nanti. Kita lihat datanya kalau kita bedah akan seperti apa. 25 sampai 54 itu 42,4% dari total populasi Indonesia. Di 2019, pembagiannya 46%-nya kurang lebih orang-orang yang paling akhirnya di tahun 79-80 lah. Ya, tergantung kita mau pakai surveinya siapa. Oke. Okay. Anggap 46%. Gen Y-nya ada 54%. Oke. Okay. Tapi kita lihat 10 tahun ke depan, 2029, posisinya sudah begini, teman-teman. Knowing your customer better berarti kita tahu profiling mereka, betul enggak? Kalau hari ini teman-teman si A, si B, si C, wah saya bisa jualan yang kenceng. Belum tentu itu akan terjadi kalau kita gak knowing our customer better. Ya, setiap pergantian generasi ada pola berbelanja yang akan berubah. Ya, kita lanjut lagi. Oke, ini cara saya mengenal customer saya di busana muslim. Indonesia tadi saya bilang 269 juta. Lanjut. Wanitanya ada hampir setengahnya, 49,7% itu wanita. 133 jutanya wanita. Ini enggak pakai simbol apa-apa teman-teman ya, kok pada senyum-senyum nih ya. Yang ketiga, 70%-nya dari statistik 2016 itu adalah muslim. Jadi saya anggap saya menggunakan data yang sama, 93 juta. Lanjut. Kalau anggap usia balig itu 15 tahun ke atas, ya, maka kurang lebih ada 70% juga 65 juta. Lanjut. Nah, data ini yang enggak ada. Ya, data ini enggak bisa dibaca, tapi kita bisa mengira-ngira. Dengan banyaknya yang berkerudung, maaf di sini yang berkerudung ya, kan pasti lebih banyak hari ini kan? Dan di jalanan juga sama. Artinya kalau saya samplingnya 30% mah oke ya. Bisa diterima ya. Mungkin realnya lebih maksud saya. Ya. Oke. Lanjut. Apa yang terjadi dari angka 19,5 juta? Jika per tahun ya orang-orang yang 19,5 juta ini hanya membeli satu kerudung harga 50 ribu. Dan dia membeli busana yang harganya anggap aja gamis gitu ya, sekitar 200 ribu. Maka omset dari busana muslim setahun itu ada 4,9 triliun angkanya teman-teman. Ini survei bodor ini, survei yang sederhana. Apakah pertanyaan saya, siapa di sini yang setahun cuma beli satu kerudung? Oh iya, ada yang enggak, lupa saya. Bapak-bapak ya. Oke. Tapi kenyataannya tidak. Kita naikin lagi sekarang. Jika per bulan mereka belanjanya 250 masih masuk akal? Lihat angkanya teman-teman. Significantly increase, right? Ada berapa? Hampir 60 triliun. Dan saya sampaikan karena saya tahu brand-brand besar yang saya pahami, mereka angkanya dibanding 60 triliun seperti ini saja masih sangat jauh. Enggak etis kalau saya bicara angkanya berapa, tapi yang jelas masih sangat-sangat jauh sekali. Padahal mereka menjadi brand-brand dengan 200 toko, brand-brand dengan 180 toko. Kalau gabung ketiganya bahkan saya bilang, enggak ada apa-apanya. Oke. Ayo semangat dong, toko offline dong, ya. Kita garap bareng-bareng di sini ya. Masih sangat kecil. Lanjut. Oke, itu hanya intermezzo bagaimana saya mencoba mengenali customer saya, ya. Knowing customer need, nah ini yang harus saya sampaikan. Saya sedih sekali berkunjung ke beberapa pemain gede yang belum punya apa? Komputerisasi. Aduh, sedih banget saya itu. Karena mereka tidak paham bahwa itu sangat powerful untuk mengenal karakter dari customer kita, teman-teman. Setelah kita punya POS, kita bisa mengkolek customer data. Bukankah Alibaba menjadi pemenang dengan punya big data? Kenapa kita udah tahu itu? Katanya milenial, tapi datang ke tokonya pasti pakai nota, masih pakai Excel. Excel udah baik deh ya. Yang pakai nota ini yang saya khawatir nih. Excel saja masih saya koreksi, nggak mudah buat analisa-analisa kalau kita nggak paham. Ya. Yang kedua, tentu kalau sudah punya kita harus melakukan data mining, kita analisa, kita buat report. Dan ini adalah berikutnya mangga. Hal yang penting ketika kita sudah punya report analysis yang baik dari POS, kita punya tiga hal ini. Pertama, customer insight. Yang kedua, namanya inventory insight. Dan yang terakhir, ini hal yang paling standar. Kita minimal tahu omset dengan mudah. Walaupun bukan hanya bicara omset, saya akan tunjukkan. Oke, kita mulai dengan customer insight. Beberapa hal saja ya, saya lihatkan. Oke. Siapa di sini yang bisa dan mampu kalau customernya ada lebih dari 1000 orang dengan sangat yakin bisa bilang si A, si B, si C yang belanjanya di atas 50 juta per bulan. Kalau kita enggak punya data yang sudah baiklah dengan POS tadi, tidak mudah kita teman-teman menjawab ini. Betul tidak? Kita hanya pakai perasaan. Ya, makanya banyak ibu-ibu di pesen karena korban perasaan. Ya. Yang kedua, database kontak. Nah, apa sih pentingnya database kontak? Nah, tadi saya ngobrol dengan teman-teman yang sudah punya toko. Ini salah satu terobosan yang bisa kita lakukan dengan data ini. Database kontak. Siapa ya? Ada yang sudah berbisnis lebih dari 10 tahun? Boleh angkat tangan. Ayo. Belum ada? Oh, ada. Sudah 10 tahun, Mbak ya. Online offline, Mbak? Offline, alhamdulillah ya. Jadi ada teman nih, Mbak kita ya. Mbak, dari 10 tahun itu sudah punya data berapa banyak, Mbak? Belum tahu. Database customer. Minimal nomor telepon. Cukup banyak? Ada 100 ribu? Belum sampai. Hari ini teman-teman, saya udah hampir 15 tahun saja, data collection saya enggak lebih dari 320 ribu orang. Oke. Okay. Tapi karena saya aware banget dengan itu, saya kolek itu dari awal. Oke, kalau hari ini ada promo WhatsApp yang tidak diblokir kalau broadcast, jadi sesuatu nggak kira-kira? Bayangkan teman-teman, kalau kita kehilangan data itu, kita gak punya apa-apa. Pak, saya followernya 1,1 juta. Belum tentu kan dari ilmu Instagram, pada saat kita posting, 1,1 jutanya bisa melihat posting kita. Tapi kalau kita sudah bisa mendetailkan sampai number of cell phone, address, apapun yang bisa kita jangkau tanpa bantuan platform, kita powerful banget. Ya. Atau hal yang lain. Siapa yang ketika customernya ulang tahun ngasih selamat di sini? Ada enggak yang online dan offline? Ayo, angkat tangan. Ada, 1, 2, 3. Aduh. Masih sedih saya berarti. Datanya memang belum pernah terkolek. Itu adalah bagian dari yang namanya engagement, betul? Ya. Di offline kami diajarkan itu. Setiap kali masuk POS, dashboard pertama kami adalah yang hari itu ulang tahun. Apa yang harus dilakukan? Sudah kita calling. Aktivitas morning activity dari para SPG kami, nelpon orang yang ulang tahun. Assalamualaikum Bunda, kami dari toko A. Selamat ulang tahun ya Bun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Dan kami ingin memberikan diskon sangat spesial buat Bunda, berupa diskon. Ya, diskon 20% itu sesuatu loh. Yang ketiga, arrival and closing index. Ini hal yang sangat sederhana. Kalau kita nggak punya data, kita nggak tahu berapa yang namanya sales to conversion, sales to customer ratio, sales conversion ratio. Ya, orang yang datang yang bisa kita convert menjadi pelanggan. Kita nggak akan pernah tahu. Dan ini angka di retail baik. Enaknya apalagi saya sudah punya best practice. Nah, di offline itu banyak banget. Ya, karena memang modeling offline sudah sangat lama. Jadi kalau kurang dari 80% orang yang datang ke toko tidak berbelanja, ada yang salah dengan toko kita. Itu enak sekali kalau kita sudah punya banyak parameter seperti itu. Yang kedua, inventory insight. Saya tunjukkan bagaimana powerfulnya data nih. Oke. Loss prevention itu menjadi hal yang utama ketika toko kita besar. Kita nggak tahu berapa kehilangan, betul? Biasanya kita kalau nggak tahu data, kita ikhlaskan saja teman-teman. Padahal best practice-nya tidak boleh lebih dari 3%. Lebih dari itu toko kita masalah. Saya senang kalau bisa menyebutkan best practice atau norm ya, bahasa lainnya norma-norma ini, karena itu menjadi rujukan kita performance-nya baik atau buruk. Saya karena masih belajar online, saya nggak banyak ketemu norma-norma seperti itu untuk menjadi acuan saya melangkah. Ya, slow fast moving item. Bayangkan kalau teman-teman yang ini saya datang ke toko, nih udah berapa lama agingnya? Kalau nggak punya data, nggak bisa jawab. Kita hanya mengira-ngira, oh lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 minggu, ya paling besaran itu yang bisa kita lakukan. Padahal itu nanti hubungannya dengan cost of inventory ada lagi hubungannya. Ada sales through, kemarin Mas Arif mengingatkan, kebetulan bahasa kita sama, SSR. Ya, sales to stock ratio. Mas Arif bilang, di toko offline 1:3, itu sama pakemnya karena pakem standar internasional yang dipakai. Kalau untuk ingin jualannya 100, kudu punya stok 300. Tapi tahu nggak risetnya online berapa? Saya dengar, kenapa saya bilang dengar, saya kurang yakin ya, tolong dikoreksi. 1:6. Ya, 1:6 itu artinya salesnya 100, orang online harus punya stok sampai 600. Ya, bisa divalidasi lah sama teman-teman online. Agak cepetan dikit, saya nggak bahas semua ya. Sales performance. Nah, ini yang saya senang nih. Salah satu terobosan ketika toko kita mandek adalah kita menganalisa data-data ini. Kenapa? Kita bisa melakukan yang namanya store grading. Store grading itu berhubungan dengan articles yang akan ada di toko-toko kita. Ya, ketika ini diberlakukan di brand saya kemudian dibedah datanya, dan mereka bilang, Pak Teguh, kalau di ITC itu nggak usah ada busana yang harganya lebih dari 100 ribu. Loh kenapa Pak? Ini nih datanya, salesnya nggak ada. Bahkan Bapak nggak usah fokus, kalau perlu dihilangkan. Itu kita bicara ilmu Pareto sebenarnya. Betul tidak? Yang kira-kira bukan 20% yang memberikan omset, ya kalau memang tidak penting banget, hilangkan. Apalagi space-nya di ITC, saya cuma 3x3. 3x4, maaf dikoreksi. Ya. Bayangkan kalau cuma space-nya segitu, artikelnya Bu banyak. Oh iya, ya. Terima kasih. Pas kok, pas. Siap ya? Kebayang kira-kira? Nah, kalau kita melakukan ini kita juara deh pokoknya. Oke, lanjut. Agak geber dikit. Oke, ini tadi saya sudah cerita, kenali ini. Berikutnya lagi. Nah, ini juga penting ya. Lihat nih, tipe customer ini kita ajarkan loh ke para SPG kita. Menghadapi orang yang pendiam gimana dan sebagainya, itu bagian yang penting. Kalau hari ini belum, lakukan ya. Jadi knowing your customer bukan hanya bicara aging, berapa usianya, tapi juga tipe mereka yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, ini udah pasti ya. Lihat, customer today itu membeli apa? Ini bagian dari challenge saya di offline store. Oke, nanti saya ceritakan sedikit di ujung ya tentang apa yang kita lakukan. Training at Apple Store sudah marak di mana-mana. Ini bagian memberikan experience. Yang kedua, di Nike Soho, Nike Plus, ya, ada yang namanya apa? Trial Zone. Ya, kalau beli sepatu, mereka bisa trial zone kayak gini. Nyobain dulu sepatunya tuh. Enggak langsung beli. Kalau enggak cocok ya simpan lagi. Ada bahkan buat yang suka basket, ngerasain bagaimana si sepatu ini kalau buat ngelempar bola sesuatu enggak gitu. Ini experience yang mereka bangun. Terus kalau di toko kita, Pak, mau bikin apa? Ini nih, beauty and hijab class yang punya toko. Yang belum lakukan, lakukan. Potensinya cukup besar di sini. Terus kita bisa bikin lagi, apa namanya? Ah, ini lomba mewarnai ya. Lomba mewarnai itu bagian experience yang melibatkan emosional anak-anak yang dibawa yang belanjanya. Bukan anaknya kan? Ibunya yang belanja. Kita tahu customernya tetap ibunya yang kita bidik. Oke, agak ngebut, lanjut. Ini dia yang lagi rame, light asset, light operation ya. Gimana caranya menciptakan, ini adalah kunci dari membuat disrupsi toko offline. Yang pertama, kita harus mereduksi cost awal kita, terdiri dari rental tentu aja, furniture, system, security, visual merchandise, aksesoris, banyak lah itemnya kalau mau buka toko yang serius ya. Kalau kita bisa reduksi ini, sesuatu. Yang kedua, kita berbicara inventory cost yang tadi saya ceritakan. Semakin lama nilai dari sebuah barang yang tidak terjual naik apa turun? Turun. Jadi kalau mau inventory cost-nya kecil, artinya dibalik. Kita bisa menjual barang itu dengan harga yang lebih baik atau marginnya cukup. Parameternya kalau di sistem itu namanya markdown. Ya. Berapa persen kita kehilangan dari value yang dari awal sejak dia masuk ke gudang. Yang berikutnya, operational cost sudah jelas lah ya, labor cost dan sebagainya bagian dari challenge di semua bisnis. Dan yang terakhir ini jarang kita perhatikan, productivity teman-teman, improve productivity. Pernahkah kita berpikir dalam sebuah toko, nah tolong dianalisa yang punya toko offline. Pak, omset saya berapa? 100 juta. Oh oke, okay, bagus, bagus. Tapi begitu ditanya, berapa jumlah karyawan kamu? 10. Tokonya cuma misalkan 60 meter, bagus atau tidak? Nah kalau gak punya ukuran bingung nih, bagus gak ya? Kalau ngeliat omset 100 juta buat saya bagus pak. Tapi kalau dengar ada 10 karyawan, di karyawan di tempat saya cuma 6, misalkan. Ini adalah kuncinya. Productivity itu mengukur satu orang SPG di tempat kita bisa menghasilkan berapa rupiah. Sekali lagi, ada norma di sana, ada best practice. Best practice-nya internasional yang dipegang tidak boleh lebih dari 10%. The best hari ini di Indonesia adalah body shop, angkanya di bawah 8%. Ya, Zara Indonesia masih 12%. Tapi teman-teman tahu, di brand yang saya punya, itu bisa lebih dari 20%. Dan buat standar internasional, jelek. Jangan kaget kalau teman-teman berkunjung ke Zara di Kelapa Gading di mana siang hari, SPG dan kasirnya berapa orang? Satu. Untuk ukuran toko lebih dari 80 meter persegi, siang hari teman-teman datang ke Zara di Kelapa Gading, saya cari ini kasirnya gak ada. Kasir saya tadi ternyata yang ngelayanin saya SPG. SPG, S kasir, itu yang sedang diimprove oleh productivity. Ya, kalau angkanya, normanya terlampaui, mereka gak mau. Lanjut. Ini terakhir, alhamdulillah sekali nih, ya, kecapean. Nah, ini adalah hal yang sederhana, teman-teman. Tiga hal ini boleh langsung dimunculkan semua. Ini yang bisa kita lakukan directly, langsung dari toko kita hari ini, gak pakai mikir. Kita bisa mengimprove, paling kiri, in-store sales. Toko kita adalah sesuatu yang harus kita tingkatkan terus salesnya. Ya bagaimana caranya? Ada banyak hal yang bisa dilakukan tentunya. Yang kedua, banyak orang belum mengaktivasi outstore sales. Di toko-toko saya, kepala toko tidak boleh lebih dari paling minim itu kehadiran di tokonya 60%, 40%-nya harus di luar toko nyari omsetnya. Mereka bisa keluar nyari apa? Bikin bazar. Mereka datangi instansi, mereka bawa barang kan passing. Kalau seorang kepala toko 100% ada di toko, itu bukan toko saya. Oke. Okay. Ya, tokonya ibu ini, ya. Ya kalau enggak toko saya kan toko istri saya maksudnya. Oke, okay. Jadi pastikan outstore diaktivasi. Yang ketiga, enggak usah saya ajarin, teman-teman online jauh lebih hebat. Ya. Di lantai 2 toko-toko kami seringkali kita jadikan untuk basis online walaupun tidak maksimal ya. Karena ternyata saya pelajari untuk membuat online yang efektif saya butuh membuat sebuah brand baru. Saya jualan brand saya di sana enggak maksimal. Walaupun followernya ada yang sudah sampai 11.000 enggak bisa juga ngangkat sales. Oke. Okay. Nah, ingat hari ini kita baru bicara multi channel. Jangan lupakan bahwa kita harus segera beralih ke omni channel. Terakhir kali slide saya adalah oleh-oleh lagi, nonton lagi. Silakan, ini juga real ya.
Hi, my name is Healy Cipher and I'm with the eBay Inc. Retail Innovation Team. And I'm here at the beautiful flagship Rebecca Minkoff store in New York City. We've partnered together to create the Connected Store, a highly digital and seamlessly connected experience that brings the best of the online world into the physical.
Oke, okay, apa yang dia improve adalah experience customer yang datang ke toko-tokonya. Tetap mereka bisa melihat secara visual apa yang dijual. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia bisa memilih barang-barang yang ingin dicobanya lewat aplikasi ini. Bahkan dia bilang mau minum apapun bisa dipesenin dari sini nantinya. Suasana tempat fitting roomnya kayak apa, mau sunset, mau malam bisa diatur. Dia hanya tinggal semuanya siapkan di sini, nanti ada orang yang nyiapkan dan dia di calling, Bu udah siap di fitting room, Ibu silakan masuk. Oke. Okay. Dia akan ketemu dengan produk yang dia ambil, dia bisa pilih lightingnya, apanya bisa kita lihat.
The fitting room uses RFID to magically recognize each item in the room. If the shopper needs a different size,
dia punya rekomendasi dipakai mix and match-nya, pakai kalung, pakai apa, langsung ada rekomendasinya keluar.
The shopper also has the option to attach everything she's tried on in the fitting room to her personal profile.
Okay.
In the future, this will allow her to access what she's tried on, what she's bought, and to receive intelligent recommendations. When the shopper is finished with the fitting,
teman-teman tidak kaget tentu kalau kita visit profil dari produk-produk tertentu, tiba-tiba Facebook besoknya nampilin yang sejenis kan? Ini hal yang sama yang dilakukan, ya. Dia mengerti profil per orang. Bukan hanya menampilkan asal. Ada AI di sana. Alhamdulillah, slide terakhirnya sederhana aja ya. Nah, thank you gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, Masya Allah ya. Semuanya terdiam gitu ya. Karena tadi seperti yang sudah, termasuk saya. Karena tadi udah dilihat sebenarnya lebih banyak pemain online di sini daripada offline dan semuanya terkesima gitu dengan penuturan Pak Teguh gitu ya. Saya gak tahu sama apa enggak dengan apa yang saya pikirkan, tapi saya pengen nanya nih Pak Teguh.
Yeah.
Yang pertama sekali saya pikirkan bahwa sebagai UKM lah gitu ya, mewakili UKM adalah modalnya gede banget Pak, kalau mau buka toko tuh Pak, sewanya Pak, mau stoknya Pak, tenaga kerjanya Pak, dan lain-lain gitu loh Pak. Yeah. Itu mungkin salah satu penyebab. Yes. Berat banget Pak kalau kita mau offline gitu. Nggak tahu ya Pak kalau yang lain dari saya gitu.
Siap. Oke, pertanyaan yang luar biasa buat saya karena itu adalah hal yang sangat common. Jangan kaget kalau teman-teman buka brand yang saya sekarang pegang, satu toko itu minim-minimnya itu 600 pada saat teman buka hanya satu toko saja.
600 apa?
Juta. 600 juta. Juta ya. Mostly toko-toko wow. Saya dibangun itu
duit,
ya brand
duit
itu
semua.
Brand itu ya. Saya enggak nyebutin brand lah ya, tapi teman-teman tahulah. Ya.
16 kali ya. 600 juta, Pak.
600 juta. Jadi kalau toko saya misalkan ada 2 ya tahulah pengalinya.
16 katanya, Pak.
Ya. Ya, kebetulan hampir semua toko-toko saya enggak ada juga yang 600, ya, di atas itu semua. Tapi pertanyaan saya sederhananya begini, ya. Kalau saya sudah tahu ini adalah menjadi hal yang berat, tentu teman-teman sekarang saya berhasil ajak untuk meyakinkan. Nah kita memang harus cari solusi bersama. Saya gak berani launching terbuka terlalu jauh, tapi intinya Pak Rosia dan beberapa orang sedang menyiapkan solusi untuk ini. Ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita ke depan bisa membuat ini sebagai solusi nyata dari TDA, bismillah, kita akan menjadi disruptor paling hebat di Indonesia untuk busana muslim. Ya. kalau saya tadi bilang angkanya sebegitu besar, ya, kalau teman-teman ngasih uang saya ke saya 1 juta dan saya kasih satu toko murah, ya, murah banget. Ya, nah itu yang kita lakukan. Nanti tunggu tanggal mainnya ya, biar enggak lama bahas itu. Tapi yang jelas betul ini adalah bahan yang harus kita kaji. Saya pribadi tugasnya di sana, di tim ini adalah untuk mendisrupt toko offline saya sendiri yang tadi padat modal jadi jauh berkurang. Tadi saya bilang, ketika saya bisa mengendalikan lebih hemat saja, berapapun nilainya, saya sudah menjadi disruptor buat orang yang biayanya tidak berubah. Dan saya di challenge, kalau dari 600 juta, ya at least saya harus di angka 1/5-nya. Ya, 1/5-nya itu challenge buat saya. Dan kalau saya sudah bisa membuat toko dengan sewa 2 tahun, udah include 2 tahun, ingat. Furniturnya, harganya jadi 100 juta, bisa punya persepsi lebih murah? Bisa? Atau masih terlalu besar buat teman-teman? Masih terlalu besar. Oke, kita akan buat modeling yang lebih sederhana kalau gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu challenge buat saya. Saya punya tim dengan Pak Rosihan untuk buat standar toko yang minimal square meternya sekian. Tapi kalau hari ini adalah itu challenge-nya untuk membuat toko yang lebih murah, ayo, kenapa tidak? Tapi saya percaya itu hanya perlu sebuah awalan, betul tidak? Ya. Dan kalau teman-teman selalu berpikir kapital nomor satu, ya saya mohon maaf, saya harus meninggalkan teman-teman semua. Karena kapital hari ini dengan adanya crowdfunding, kata kuncinya salah satunya itu, tidak lagi terasa besar. Jadi ini hanya the way aja. Ya. Jadi Bu, saya yakin kalau di level Bu Erita mah udah cacat-cacat dah, angkanya sekian udah lewat lah ya. Artinya ini saya bicara, kalau kita hanya mampu membuat toko dengan besaran 20 juta, saya punya modeling ya, yang harganya untuk furniturnya di bawah 8 juta dengan square meternya misalkan ada 30 meter persegi. Ya bisa saja kita adopt yang itu dulu. Ya kan? Karena kuncinya kan bukan hanya furnitur, ada banyak faktor tadi saya jelaskan. Jadi bismillah ya, kita sama-sama say no untuk berpikir bahwa kita tidak punya kapital. Ada banyak di luar sana, bahkan ada teman-teman TDA sendiri yang sudah mampu membuat sekian ratus toko hanya dalam 2 tahun. Ya kan? Caranya ya crowdfunding. Itu salah satu workaround yang bisa kita lakukan. Gitu, Bu Erita. Siap, ada lagi teman-teman? Mangga, siapa ini yang akan... Oh, kalau Mas Rosian dilarang bertanya kan ya? Mangga, boleh dibantu teman-teman?
Ada yang mau bertanya? Iya, sebentar. Yang bawa mic lagi istirahat soalnya.
Bismillah. Perkenalkan, nama saya Putri Pak dari yeah. Tangerang Selatan. Yeah. Menarik sekali untuk ternyata online itu harus juga punya offline gitu. Yeah. Dan ternyata brand-brand besar yang main online juga kok turun juga ya ke offline. Kok katanya yeah. yang offline kayak matahari sekarang lari ke online gitu. Okay. Tapi sebaliknya yang dia awalnya online malah turun ke offline.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Kemudian kan kita misalnya sebagai sebuah brand yang membuat sistem penjualan itu dengan sistem kemitraan.
Oke.
Okay. Di mana pusat tidak boleh menjual retail gitu.
Oke. Okay.
Ketika dengan memilih sistem itu memang ada kekurangan juga, kita tidak pegang data customer kan. Data yeah. customer ada di mereka gitu.
Betul.
Ketika mereka hilang, solusinya ya mungkin kita bisa cari yang baru gitu, yeah. mitra yang baru. Yeah. Tapi ya tadi data nggak ada gitu. Jadi apakah salah satu solusi dari pusat tersebut itu turun dengan membuka toko offline itu gitu. Jadi misalnya toko itu brand nama yeah. dengan nama brandnya itu.
Oke.
Okay. Kemudian atau misalkan si brand pusat itu juga jualan retail gitu Pak. Kan ada wacana.
Okay.
Misalnya contoh aja kayak franchise gitu. Dia misalnya buka franchise, tapi dia boleh juga dong ambil franchise-nya dia sendiri.
Oke. Okay.
Gitu,
saya bisa nangkap.
Tapi okay. itu maksudnya dari segi etika atau seperti apa bisnis dan agamanya gitu ya Pak ya.
Aduh, berat kalau agama.
Kita bagaimana gitu. Paham, saya yakin Bapak paham gitu. Kemudian itu dulu ya, saya banyak pertanyaan nih Pak.
Oke, okay. Saya ikut aja lah ya. Oh gimana? Oh satu dulu saya. Oke, okay. Yang biar teman-teman panitia yang mengarahkan ya. Saya hanya coba menjawab aja. Yang pertama, dalam sebuah transaksi itu selalu ada akad, betul? Tapi akad itu juga ada beberapa akad yang bisa kita perbarui. Ya, contoh usul ketika ada misalkan bencana alam, ya kan selalu itu dicantumkan dalam sebuah perjanjian kan? Maka bisa ada pengecualian. Mungkin juga dalam kondisi disruption-nya yang sangat hebat, yang paling penting adalah berkomunikasi dengan mereka. Saya rasa kalau dari sisi humanisnya, pertama itu pendekatan itu tidak boleh dihilangkan, ya. Akad itu menjadi sangat penting, tapi saya percaya akad ketika perlu diperbarui membutuhkan komunikasi yang baik. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, kenapa brand saya itu sejak awal langsung masif, ya, dalam hitungan 12 bulan pada saat saya di 2007 buka toko, itu hanya butuh waktu 12 bulan untuk 20 toko, ya. Karena mitra yang digunakan, bukan crowdfunding, belum ada saat itu crowdfunding, ya. Kemudian apa untungnya buat si brand? Kalau ada toko di Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, misalkan, atau di luar Jawa, brandingnya jadi lebih cepat, betul nggak? Brand itu menjadi lebih dikenal. Cara waktu itu kan itu yang dilakukan aktivasinya kan, belum ada online sehebat sekarang. Nah, kalau memang pada akhirnya, kalau concern saya adalah berbicara offline, sesuatu itu kan tidak ada sesuatu yang mahir, unless kita mulai masuk ke dunia itu, betul? Saya dianggap sekarang lebih mahir oleh Bapak dan Ibu, bukan karena saya lebih hebat, saya yakin. Tapi karena saya lebih dulu masuk. Nah, kalau kita ingin mahir di offline dan kita tahu bahwa channeling ke depan memadukan online to offline, ya, bahkan beli-beli terakhir tuh di bulan ini, itu bicara tentang click and collect, memanfaatkan kerjasama dengan Alfamart, itu fitur yang mengkerjasamakan online dengan offline. Jadi itu tidak bisa dihindari, saya rasa, ya Mbak. Jadi saran saya, kalau memang Mbak melihat ini bisnis model yang bisa di-adopt, dan buat saya itu menurut saya baik, ya, Mbak bisa memproteksi data mereka, lakukan dengan sebuah komunikasi yang baik. Dan saya rasa insya Allah tidak ada kendala, karena goals-nya Mbak jadi lebih paham ke arah mana. Mudah-mudahan ini menjawab, ya, karena dalam konteks kerjasama ada perjanjian yang harus sama-sama kita sepakati, ya. Saya sendiri menghormati sebuah bisnis karena kita menjaga akad kita dengan baik. Saya rasa begitu ya Mbak ya. Jadi bukan masalah benar dan salah, gak ada benar dan salah, itu tergantung Mbak melihatnya dan menyampaikannya dengan cara bagaimana.
Tapi kalau misalkan kita sebagai owner juga mengambil istilahnya kalau
retail
franchise-nya itu tersebut.
Oh oke, okay. Buat saya customer. Buat saya mah saya dididik dengan cara itu Mbak. Kompetitor saya adalah pemilik brand. Serius. Ketika saya punya toko di ITC, satu ITC di Jakarta, 2,5 kilo dari sini, dan toko pemilik brand buka di situ. Tapi what happen next, dia tahun keempat tutup dan saya masih stay. Berarti kan, walaupun wah Mbak sebagai pemilik brand menjadi hebat, nomor satu di retail, belum tentu itu terjadi juga. Bedanya Mbak memang yang punya brand gitu aja.
Tapi kita bilang gak ke mereka gitu, bahwa kita terjun juga gitu.
Ya kalau itu saya bilang itu akan gak bisa saya ya dan tidak kan. Tapi saya hanya bisa menyarankan secara humanis orang akan terganggu ketika sebuah kesepakatan tiba-tiba berubah dan tidak ada pembicaraan. Saran saya Mbak jelaskan ini loh global word-nya gini. Ya ini kita bicara baru bicara Indonesia ya. Kalau kita masuk nanti ke Malaysia, Singapura itu kan hal yang akan jauh lebih besar. Mbak meyakini apa yang saya sampaikan hari ini baik untuk mengembangkan bisnis Mbak. Maka tidak ada kata lain. Buat kompak dengan para resellernya untuk bisa mewujudkan itu bareng-bareng ya. Nanti kalau bikin tokonya bingung nanti kita ketemu lagi ya.
Oh iya siap. Okay. Oh ya Pak, ini lanjut nih Pak. Saya ada pertanyaan.
Oke. Okay.
Jadi banyak owner brand yang cukup besar yang saya kenal orang TDA. Akhirnya turun ke offline tapi okay. Dengan cara menggandeng orang gitu.
Maksudnya?
Boleh sebut brand gak sih? Jadi okay. Bikin ini okay. Kayak semacam Nibras House gitu.
Oh, oke.
Okay. Tapi bukan dia kan yang turun ketemu customer langsung tapi orang-orang juga gitu. Lalu find the customer-nya tuh di mana gitu.
Sebentar, orang-orang itu maksudnya si Nibrasnya tidak ketemu dengan
customer langsung. Kan kita pengennya kita punya database customer, mungkin saya yang kurang paham apa gimana gitu.
Ada Pak Ihsan enggak di sini? Di sini kemarin orang Nibrasnya ada, ya. Ada ya, ada timnya dari Nibras ada ya. Saya tidak berani menjawab detailnya, tapi yang jelas tidak ada kata boleh dan tidak dalam sebuah norma kerjasama kecuali telah terjalin sebuah kesepakatan, Mbak. Tapi kalau Mbak berpikir dari sisi strategiknya, membuat offline itu sangat strategik untuk pengembangan ke depan. Dibanding kita ketinggalan, mendingan berdarah-darahnya hari ini. Saya hanya bisa menyarankan begitu. Karena seseorang yang hari ini berdarah-darah, dia akan menjadi juara beberapa saat ke depan. Itu saja kuncinya. Ya, kalaupun nanti ada muncul masalah kapital dan sebagainya, workaround-nya banyak. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Ya, masalah kapital, masalah SDM. Bismillah lah, kalau offline mah umurnya sudah jauh lebih matang. Jadi norma-normanya aja sudah ada. Dan dengan norma itu kita bisa bilang kita bagus. Itu semuanya ada di sana. Tapi kalau online, saya bertanya ke beberapa pakar online hari ini, banyak yang gak punya norma-norma itu. Contoh begini, kalau saya punya 100 ribu follower Instagram, saya harus punya yang beli berapa orang dari sana. Itu saya gak tahu, risetnya masih harus tetap dimatangkan gitu. Ya. Atau mungkin saya gak ketemu orang yang tepat untuk bertanya. Ya, tapi yang jelas offline sudah punya banyak norma yang menjadi guideline kita. Jadi kalau Mbak bingung bertanya, insya Allah sudah ada yang mampu menjawab itu dengan referensi lengkap gitu. Gitu ya Mbak ya, mudah-mudahan menjawab.
Nyambungin nih Mas.
Siap.
Ini teman-teman yang udah terlanjur bisnis modelnya dengan menggunakan reseller.
Siap.
Kan tadi permasalahannya mereka tidak bisa mendapatkan data langsung.
Betul.
Ada tips-tips nggak yang sudah kepikiran bagaimana mereka bisa membypass untuk mendapatkan data tersebut? Atau ya, trik-triknya lah.
Yang sedih lagi adalah gini, Anda sebagai principal punya reseller, resellernya jualannya cukup bagus, tapi begitu Anda bertanya, Mbak, punya database customer Anda tidak? Terus dia menjawabnya apa coba? Tidak. Itu yang paling menyedihkan. Karena apa? Awareness-nya pada level terakhir tidak dibangun. Nah sekarang untuk bisa mengambil data itu, tentu jawaban pertamanya di level paling akhir, reseller terakhir itu datanya harus ada dulu. Betul tidak? Nah kalau mereka belum punya data, mulai dari hari ini enak sekali. Anda datang ke mereka, Anda sampaikan kita akan membangun sebuah peradaban. Sampaikan begitu ya. Jangan saya bilang nanti saya akan ambil end user Anda. Jangan pernah. Karena memang itu tidak boleh dilakukan. Nah pendekatan terakhir yang saya dengar seorang teman yang menurut saya baik dia melakukannya dengan cara apa? Dia menyampaikan sebuah komitmen. Nah ini komitmen ini yang harus kita jaga. Saya bilang, teman-teman, saya membutuhkan data customer kita karena brand kita harus tetap eksis secara long life. Kalau teman-teman tidak membantu saya, maka tentu kita nggak bisa punya cara untuk menjaga, memberikan informasi yang tepat buat mereka. Tapi komitmennya kita sampaikan. Tapi kalau teman-teman bisa membantu saya pastikan bahwa saya tidak akan pernah berjualan kepada mereka. Ada beberapa brand melakukan itu dan responnya baik. Kita, terus Pak, buat apa data customer itu kita maintain? Ini yang akan terjadi. Teman-teman, kalau tadi bisa melakukan penetrasi langsung lewat handphone saja, jangan kaget ya, brand-brand itu bisa spending dalam bulan-bulan lebar. Untuk melakukan penetrasi direct ke customer yang punya nomor handphone itu angkanya fantastis. Bisa di atas 400 juta dalam satu bulan hanya untuk reach mereka ke nomor-nomor yang diada. Oke? Nah, artinya apa? Sesuatu banget gitu nomor itu, teman-teman. Nah, kalau brand-brand besar melakukan itu, artinya teman-teman bisa juga gitu belajar untuk reach user, tapi nanti pada akhirnya mendrive mereka belanja lewat reseller teman-teman sendiri. Jangan diakuisisi. Kalau diakuisisi tidak ada yang mau. Saya aja sebagai mitra ketika butuh proses. Kalau saya mau pasrah ya. Pasrah itu dalam arti mau diapain ke agen gue sama prinsipal sok aja. Serius. Karena saya sudah tidak bisa lagi menahan arus itu. Ya. Pada akhirnya apakah saya mati? Enggak juga, alhamdulillah ya. Ternyata tadi ilmu sedekahnya di sini ada yang mengeluarkan jurus-jurus ampuh itu kan selalu ada yang bukan sifatnya teknikal.
Ya. Tapi Pak Teguh kan tidak semua orang punya mental seperti Pak Teguh. Betul, ya sok aja gitu.
Itu butuh waktu, Mbak Erita.
Boleh enggak kita tahu juga sedikit nih, ada enggak orang yang tidak biasa, maksudnya adakah orang yang biasa seperti kami-kami yang mungkin dengan kemudian pasarnya diambil oleh si owner brand. Kemudian dia memilih mundur aja, saya gak mau jualan itu gitu. Gimana Pak pengalaman?
Saya termasuk yang di internal brand itu, buat teman-teman yang berpikir begitu, saya yang kadang jadi tameng. Artinya saya bilang, teman-teman jangan berpikir begitu. Pertama,
Bapak langka Pak.
Enggak, sebenarnya hanya butuh apa? Hanya butuh waktu. Tadi saya cerita, saya di ITC, 2,5 kilo dari toko saya, brand masuk. Nggak bilang-bilang, Bu. Terus tiba-tiba dia bilang begini, pada saat mau opening 2-3 hari, dia bilang telepon saya, Pak Teguh, kalau ada waktu, besok saya undang ya untuk pembukaan toko, di mana Pak? Di sini. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Apa saya tidak marah? Marah, Mbak. Saya langsung telepon ke posisi di atas, tapi apa yang saya temukan? Saya tidak bisa melakukan apa-apa juga. Kan saya makmum ya. Tapi itu buat saya jadi pelajaran menarik, karena apa tadi? 3 tahun kemudian, dia nggak survive. Malah toko saya bisa berdiri sampai dengan...
Ada nggak yang kebalikannya? Malah dia yang survive, kita yang hilang. Ada nggak yang kejadian mungkin rekanan bapak yang lain?
Oke, okay. Yang saya tahu langsung ada, tapi karena si mitranya do nothing. Bukankah kompetitor itu adalah orang yang membuat kita lebih baik? Setuju nggak? Iya. Itu yang saya terapkan, teman-teman. Jadi saya lebih fokus kepada internal saya. Saya bilang, oke, okay, dia sudah melakukan apa? Apa yang dia belum? Ternyata lebih banyak saya works-nya. A, B, C, D, E, F-nya itu lebih banyak lakukan. Kalau saya nggak punya kompetitor, saya mungkin tidak pernah ke sampai F, mungkin sampai AB aja berhenti. Dan bisa jadi bisnis saya malah gak survive, bukan karena direct competitor, tapi kompetitor yang di ujung sana, yang mereka sudah punya CDEF, langkah-langkah dalam penetrasi ke marketnya. Jadi kuncinya, apapun saya rasa, kalau teman-teman sudah melewati sebuah proses dan mempalisi, menyikapinya dengan positif mind, mudah-mudahan saya bisa meyakinkan teman-teman bahwa tidak perlu takut dengan itu-itu semua. Tempo hari saya pernah diundang juga untuk berbicara ke para distributor gitu ya. Ya selain isu tadi ya, isunya Bapak gitu ya, sama Ibu tentang couplepreneur gitu ya. Pak gimana sih sama Ibu bisa kompak gitu ya. Itu hal yang umum kalau kita tampil bareng kan. Nah yang jelas, isu yang mereka hadapi di lapangan juga dengan kompetitor tidak akan jauh berbeda. Distributorship, ya, resellership mirip semuanya. Ya, kalau dalam konteks itu mereka seakan-akan gak pernah mau perang dengan si prinsipal kan. Nah, kalau mau sharing lebih detail tentang ini, saya open lah, bismillah ya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi lebih banyak waktu teman-teman. Oke, okay. Kalau gak ada saya, ada istri saya nanti yang saya ceburin ya. Oke, okay. Ada lagi?
Masih ada yang mau ya?
Oke, okay. Ya.
Ini teman-teman udah mulai terbuka pikirannya ya. Waduh, ternyata online gue dianggap salah ini.
Rahasia saya berarti ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Iya Mbak. Ada dua pertanyaan.
Ya.
Saya dengan Ida.
Ya.
Pertama, tips dan ilmu atau persiapan apa saja yang harus dipikirkan atau apa namanya ya, cara penentuan lokasi toko yang terbaik itu, karena kan okay. Untuk 5 tahun yang akan datang dan 5 tahun yang lalu itu. Misalnya Mangga 2 rame, nah ya, 5 betul. Tahunnya belum tentu.
Ya.
Terus, nah itu satu, penentuan lokasi toko, terus apakah di mall atau stand alone itu pertimbangannya apa.
Okay.
Lalu yang kedua, kenapa tidak berpikir untuk online juga Pak? Apakah memang ada sesuatu hal?
Saya tidak berpikir online gimana?
Untuk brand Bapak.
Oh, oke. Okay. Enggak, saya online ada tadi, jangan sampai saya berpikir saya enggak online. Saya sedang memvalidasi online.
Tapi mengapa tidak menjadi satu hal yang diutamakan untuk online?
Oh, oke. Okay. Ya. Baik. Mudah-mudahan saya enggak lupa tuh ya, jadi fokusnya online nih. Yang pertama tentang penentuan toko. Kalau saya mah bertanyanya begini, pada tahun keberapa saya harus beli tokonya? Ya itu pertanyaan lebih lanjut yang harus kita miliki ketika kita sudah mulai sering membuka toko. Iya kan? Karena apa? Salah satu cost terbesar kita selalu sewa, teman-teman. Ya, sewa saya hari ini belum seberapa, tapi saya punya toko yang sewanya setahun hampir 300 juta. Oke, okay. Hanya sewanya saja. Bahkan untuk teman-teman. 300 juta itu saya bisa jadikan sesuatu kan, kalau misalkan ternyata dijadikan aset misalkan. Nah, ini menjadi beban terbesar. Jadi bicaranya bukan hanya lokasi di mana, tapi kita bicara jangka panjang yang lebih jauh. Kalau hanya sebatas lokasi mana, banyak referensi di luar sana. Tapi kalau saya sendiri, hanya melakukan cara-cara umum saja. Sebelum saya berangkat, saya mapping. Ya, mappingnya kabupaten ini, misalkan pendapatan per kapita penduduknya berapa, kepadatan penduduknya berapa, ya kan? UMK-nya berapa, ya. Karena itu hal yang langsung bisa saya hitung untuk bicara kos, kan? Oh, itu beda. betul. Ini Pak Rosian nanti menambahkan. Saya belum menggunakan cara itu, jadi saya masih menggunakan cara-cara yang mungkin sederhana sekali. Nah, nyampe ke sana kita lihat biasa crowd, ada crowdnya tidak? Ya, crowdnya itu berhubungan dengan apa? Kalau kita placementnya tidak punya daya tarik, kan kita memanfaatkan crowd, orang yang tidak sengaja lewat terus beli kan? Nah, kalau kita sudah jadi brand yang kuat, orang nyari kan? Itu juga penting diperhatikan. Tapi saya lebih banyak berpatokan di awal kalau mengenai lokasi sudah datang ke kota misalkan, saya coba lihat, saya enggak bisa kayak suhuan ya, datang lihat ada getaran-getaran apa, kalau saya suhuan juga melihat itu ya, sisi itu ya yang membayangkan. Nah, saya tidak melakukan cara-cara itu karena saya enggak mampu juga melakukannya. Sisanya saya minta doa lah itu ya, atau sebelum berangkat saya sholat hajat dan sebagainya, sederhana aja. Jadi tidak ada ilmu khusus yang saya bisa turunkan untuk mendapatkan toko yang luar biasa. Kenapa? Oh, ini gak nyaman gitu ya. Misalkan ada beberapa toko saya masuk sebulan itu. Ya, ya, tapi intinya gini, feeling ya saya rasa pasti adalah, gak mungkin gak Bu Erita, pasti masuk ya. Feeling itu bagian dari yang sesuatu yang gak bisa saya lepaskan kan. Ini kayaknya suasananya kok surem gitu. Oh, kayaknya begini, ada aja. Tapi saya sudah melewati banyak hal. Saya pernah masuk ke ruko yang mengerikan gitu ya. Tokonya nutup sendiri gitu ya. Apa pintunya nutup sendiri juga. Ya ternyata omsetnya bagus kok di sana. Ya. Nah, maksud saya jadi saya feeling membuktikan wrong atau enggak, saya enggak punya kasus-kasus spesifik. Tapi ya sederhana aja dengan cara literatur-literatur umum saja. Ya, kalau yang lebih keren tadi bisa membayangkan tokonya jadi kaya apa, itu buat saya keren banget itu ya, visualisasinya. Saya nggak bisa sampai begitu. Oke, okay. Terus yang keduanya apa Mbak tadi?
Kenapa tidak difokuskan untuk
online-nya? Kalau saya bilang fokus itu berarti spending ya. Artinya kalau saya punya uang hari ini 1 miliar gitu, saya mau buat toko online atau offline gitu kan. Hari ini saya sudah memvalidasi online saya cukup baik Mbak, alhamdulillah. Jadi kalau bicara spending saya di online dan di offline, saya kemudian akan bedakan. Hari ini saya bilang saya tidak membedakan. Jadi kalau saya punya 1M, saya enggak akan pilih kasih enggak. Karena tujuan akhir saya bukan pilih salah satunya. Saya akan mengintegrasikan keduanya. Jadi kalau saya mau mastery di online, syaratnya kan harus lebih deep. Betul tidak? Ya kan? Teman-teman mau masuk ke offline, ya harus lebih deep. Ya, tapi kalau teman-teman hari ini, Pak, saya offline saja, saya online saja, kelas ini tidak mengajarkan itu sekali lagi. Kelas ini mengajarkan mulailah memasuki offline agar teman-teman bisa punya masterinya dan dalam waktu dekat teman-teman sudah mulai bisa berpijak kepada omnichannel. Itu yang saya ajarkan hari ini. Jadi, tidak, saya tidak memilih online atau offline mana yang lebih baik. Saya menjalani keduanya secara optimal hari ini, insyaallah.
Ya. Terima kasih, Pak.
Ya. Terakhir ya. Oh, oke. Okay. Waktunya punten masih ada. Oke, okay, 5 menit lagi. Oke, okay, kita coba. Ini kita jadikan 2 terakhir ya, Pak Mirza ya. 2 terakhir ya. Oke.
Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih Mas Teguh. Ya. Materinya luar biasa banget
ya,
gitu.
Terima kasih.
Tadi kan dibahas soal disruption ya.
Disruption ya.
Betul. Saya kan sebenarnya kata-kata disruption itu kan udah lama banget ya.
Betul.
Tahun 97 kalau gak salah di Harvard juga udah pernah dibahas itu. Betul. 2017 Hermon Kartajaya pun bahas itu juga ya. Betul. Marketing 4.0 gitu.
Ya.
Yang intinya adalah integrating antara online sama offline gitu. Ya. Tadi ada contoh-contohnya Hema, Amazon Go dan seterusnya. Itu kan kalau menurut saya cukup padat modal ya.
Pasti.
Iya kan?
Iya.
Nah, pertanyaannya gini, mungkin lebih dalamnya adalah tadi Pak Teguh pun nyampaikan bahwa ya kita harus integrating online dan offline.
Oke.
Okay. Konkretnya adalah menurut Pak Teguh implementasi omnichannel yang cocok untuk bisnis fashion di teman-teman level UKM ini prakteknya kira-kira nanti seperti apa ya, bentuk integratingnya antara online dan offline. Jadi biar kita bisa bayangin, biar apa ya, omnichannel bukan sekedar konsep tapi memang benar-benar bisa diaplikasikan dan itu sesuai dengan capital kita saat ini gitu.
Oke. Okay. Okay,
terima kasih.
Ya, beberapa sudah mulai melakukan itu yang besar, contohnya tadi saya ngobrol dengan Hijab gitu ya, teman-teman yang buka Hijab ini ada fitur salah satunya yang tadi saya ceritakan, click and collect atau memilih di mana dia akan mengambil barangnya. Itu juga integrasi online dengan offline. Lihat di online, kemudian dia ada pilih. Coba masuk ke Zara Indonesia, bulan April dia sudah launching karting engine. Dulu sebelumnya hanya katalog. Ya, hanya katalog, sekarang sudah boleh belanja lewat online. Nah, di situ ada pilihan, Anda mau belanja di store yang mana? Dia artinya connect dengan data stok di toko jarak di semua lokasi. Nyatakan jarak-jarak yang punya stok yang dia sedang pilih kan? Entah di sizing, di warnanya dia bisa lihat. Nah, apakah itu memberikan sumbangsi besar? Bisa jadi hari ini customer behavior kita belum seperti itu. Tadi saya tanya hijab dengan model itu tidak mendatangkan banyak arrival ke toko. Oke, artinya omninya sudah mulai terbangun, salah satunya itu, ya kan? Terus yang saya rasa perlu kita pikirkan kembali adalah kalau buat brand-brand besar, bagaimana membuat traffic itu jatuhnya ke offline, di drive-nya dari online. Apa yang bisa dilakukan? Saya sangat, kalau saya punya brandnya gitu, saya membayangkan contoh begini. Ketika saya punya promo tertentu, saya bilang promo ini gitu kan, online ya, kita punya banyak pasukan ratusan ribu orang tadi, terus kita bilang silakan kunjungi toko-toko kami. Oke, okay? Online to offline. Oke, okay? Online sebagai drive maker dan execution point-nya tetap ada di toko. Toko kita hari ini menjadi sepi omsetnya karena orang yang datang ke tokonya yang bermasalah. Nah, terus penerapan-penerapan yang lain seperti teknologi tadi, saya hanya ingin membawa teman-teman kepada fitur-fitur di negara lain yang sudah bisa menerapkan itu. Fungsi logistik dan lain sebagainya bukan hal yang mudah untuk kita taklukkan hari ini, teman-teman. Tapi coba deh, teman-teman lihat si Cepat udah integrasi, bahkan dia bikin warehouse juga di Bandung, ya kan? Ada udah masuk ke logistik, sudah mulai ke customer service, banyak hal yang mereka lakukan dari sisi online-nya sendiri, ya kan? Tapi saya percaya gitu kan, kalaupun hari ini saya belum bisa mencontohkan kepada teman-teman realnya, pertama karena keterbatasan brand-brand kita hari ini belum ada yang jalan omnichannel-nya. Saya sampaikan itu. Belum ada satupun brand yang saya ikuti itu sudah jalan. Tapi minimal spiritnya mereka sudah menunjukkan 2 tahun terakhir. Mulai dari memanggil pakar, ada pakar yang cukup terkenal yang 15 tahun lebih di US, sekarang sudah ada di Indonesia, yang mereka sudah berhasil membangun omnichannel di sana. Tapi apa langsung works? Enggak juga. Karena ternyata sistem kita aja belum capable. Dan membangun sistem, teman-teman tahu, harganya enggak murah. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan ini sebagai sebuah paradigma baru itu minimal yang bisa saya sampaikan hari ini. Tapi kalau teman-teman berharap hari ini saya memberikan jawaban pasti apa, saya hanya bisa memberikan contoh-contoh yang sudah jalan. Ya, artinya itu sudah dilakukan. Tapi works atau tidak, seperti tadi membuat traffic atau tidak, itu ternyata juga belum. Karena apa? Bisa jadi customer behavior-nya yang online masih senang directly online. Yang offline tidak lewat nanya di mana, tapi dia datang dulu ke toko, betul tidak? Baru dia, oh gak ada ya stoknya. Ternyata mereka happy dengan itu. Ingat, omnichannel atau multichannel, pada prinsipnya memberikan pilihan yang banyak, itu yang harus diingat. Kalau kita hanya membatasi kanal kita hanya online atau offline, bahkan di online ada apps, kemudian ada website, mungkin telepon zaman jadul, itu juga masih works, bisa kita lakukan, ya kan? Itu adalah pilihan kanalnya si pembeli. Semakin banyak kita provide, mereka semakin nyaman, betul tidak? Itu kuncinya. Omnichannel itu yang pertama, kesadaran bahwa kita membangun channel sebanyak-banyaknya untuk berhubungan dengan customer. Yang kedua, integrasikan. Nah itu, diintegrasi itu ternyata gak mudah, teman-teman. Jujur, gak mudah. Itu yang 2 tahun ini saya lihat di brand yang saya ikuti, berjuang juga untuk bisa mewujudkan integrasi itu, dan itu belum selesai sampai hari ini. Jadi saya minta maaf sekali kalau sampai harus memberikan hal yang lebih spesifik, karena saya juga masih terbatas referensinya implementasi di Indonesia sejauh mana. Ya. Dan kayak click and collect-nya beli-beli jalan, belum tentu teman-teman. Tapi at least dia menyediakan provide itu dari best practice yang sudah jalan di negara lain. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya.
Terima kasih, Pak.
Mohon maaf ya. Terima kasih. Terakhir ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Teguh sudah mau berbagi dengan kita. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Nah, di sini saya dulunya itu berawal itu dari online. Okay. Kemudian waktu di rumah, kemudian saya berpikir sama istri gimana caranya bisa meningkatkan penjualan. Nah, akhirnya kita putuskan untuk membuka offline store.
Oh, okay.
Dan alhamdulillah kita kolaborasikan dari online ke offline itu. Okay. Alhamdulillah bagus hasilnya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, tapi tetap masih banyak PR yang harus saya lakukan. Cara mengukur sales per manpower-nya tadi kepada pegawai itu bagaimana ya kalau dalam bentuk rupiah
performance
seperti
ya?
Performance. Terus yang kedua, ukuran kapan kita akan ekspansi mungkin keluar kota atau apa, ukurannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana Pak Teguh bisa bertahan lama sejauh ini gitu. Terima kasih Pak.
Sales performance itu gampangnya adalah kita membagi omset kita dibagi dengan jumlah SDM yang kita punya. Oke. Kemudian contoh nih, saya langsung bilang aja ya, ini case technical soalnya. 100 juta omset kita dibagi 4 berarti 25 juta per orang. Pertanyaannya, apakah setiap orang menghasilkan yang sama? Tidak, ini kita buat rata-rata dulu 25 juta. Yang berikutnya, anggap aja dia tinggal di Jakarta, misalkan UMK Jakarta 4,5 misalkan. Kemudian kita setiap bulan memberikan target bonus, kalau dia achieve misalkan 25 juta kita tambahin lagi misalkan 500 ribu. Kalau dia achieve berarti cost kita 4,5 tambah 500, 5 juta. 5 juta dibagi 25 ketemunya berapa? 20% ya? Itu 1/5 kan? Nah, kalau dari pakem nom yang ada, internasional, itu nggak bagus. Kurangi karyawan Anda sampai bisa maksimal idealnya 10%, setengahnya. Jadi dengan bahasa lain, kalau kemudian kita kurangi karyawannya 2 orang, yang 100-nya masih tercapai, maka kita meet, kita bertemu dengan standarisasi yang diharapkan. Itu hal yang sederhana ya untuk perhitungan. Pak, saya punya SDM tapi nggak naik-naik. Nah, itu jawabannya panjang ya. Itu mungkin perlu workshop khusus, bukan dengan saya juga ya, dengan orang yang pakar di sana. Yang kedua, tadi Mas cerita tentang expand. Kapan harus expand? Oke, ekspansi adalah hal yang menarik karena apa? Berbicara enlargement capacity kita. Ya kan? Kapasitas yang ada, ingat, ada satu permodalan jangan dilupakan. Ya. Pada saat saya mau expand, saya pastikan saya punya modal untuk itu. Yang kedua, yang paling penting kita punya cara untuk memanage tokonya, betul? Hari ini saya nggak bicara tentang open to close operation. Itu adalah bagian penting yang harus dipelajari ketika kita punya toko offline. Pagi hari buka jam berapa, ngapain aja, A, B, C, D-nya itu ada urutannya teman-teman. Nah, kalau kita bicara itu sudah hatam, artinya kita punya kepercayaan diri untuk menduplikasi tempat lain. Kalau hari ini teman-teman belum punya, saya cuma bilang belajar dulu. Ya, karena tidak semudah itu juga kita punya offline di toko di cabang yang lain, yang beda kota apalagi. Saya punya misalkan di Jakarta beberapa titik saja, kadang tidak mudah untuk memanage-nya, apalagi luar kota. Ya. Yang jelas serunya bisa touring tiap hari ya, kalau mau jalan. Oke. Yang terakhir adalah, oke, aduh itu pertanyaan berat ya. Jangan melihat saya seperti seseorang yang kemudian bisa menyelesaikan semuanya, tidak. Saya sampaikan secara real, 3 tahun ini saya decline. Di offline saya decline. Ya. Apakah hanya saya sendirian? Tidak. Brand saya pun ikut decline. Oke. Jadi ketika kita bicara sampai kapan, ya kita tidak pernah tahu. Tapi kita bisa menyeimbangkan, saya selalu bilang, ketika kamu melakukan hal yang baru, maka akan ada selalu peluang untuk pertumbuhan, betul? Saya baru 5 bulan ini membuat online, ya, dan itu serius saya garap, oke? Tidak ecek-ecek lah gitu. Nah, ketika saya membuka online yang serius ini kemudian nominalnya tidak lebih kecil dibanding saya bikin satu toko, buat saya serius di sana, oke? Dan itu adalah works around untuk saya bisa menjawab agar saya tetap survive. Jadi pertanyaan itu ya mungkin saya jawab dengan bagaimana saya bertahan dengan cara selalu membuat sesuatu hal yang baru. Mungkin ada pernyataan Einstein yang terkenal kan? Hanya orang gila yang berharap hasil yang baru, mencapai hal-hal yang baru, menghasilkan hal-hal yang baru, tapi masih dengan tetap melakukan hal-hal yang sama. Itu kan sederhana sekali filosofinya ya. Jadi kalau bagaimana Pak Teguh bisa bertahan, berarti saya harus bertanya ke diri saya seberapa banyak hal yang baru yang bisa saya lakukan setiap saat. Itu yang akan membuat saya bertahan. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa melihat bahwa semuanya terpuaskan. Saya minta maaf ya. Tapi yang jelas adalah sebuah kewajiban dari saya karena sekarang di TDA ya. Saya jadi pelayan masyarakat TDA ya. Mudah-mudahan saya bisa melayani teman-teman entah di passion ataupun di direktorat saya dengan jauh lebih baik. saya juga minta dukungan teman-teman bahwa kita sedang melakukan banyak terobosan yang tadi saya ceritakan. Nama besarnya saya sebutkan aja, Indonesia Passion Hub, ya. Itu yang akan kita launching. Oke, bukan lagi TDA Passion Hub, karena di TDA 6.0 kita mengusung untuk berkolaborasi bukan hanya dengan sesama member TDA tapi dengan seluruh penduduk Indonesia. Insyaallah begitu temanya, ya. Dan kita kapanpun bisa ketemu untuk berdiskusi ketika kita ketemu waktu yang matching, ya. Dan saya akan sangat senang ketika teman-teman juga bisa improve, bisa jauh lebih baik dengan apa yang mungkin sedikit yang bisa saya berikan sebagai informasi kepada teman-teman semua. Dengan menutup ini, saya hanya mengucapkan, saya yang berterima kasih teman-teman telah mendengarkan saya, karena teman-teman mengizinkan saya untuk punya sesuatu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan itu menjadi hal yang baik buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.